Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І у Німеччині триває саміт лідерів групи семи найбільших економік світу, країн найбільших економік світу. На зустрічі у замку Ельмау у Баварських Альпах перебувають лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії. Як уже стало відомо, що лідери країн Великої Сімки у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов'язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg, який ознайомився з проєктом заяви. Як має зазначатися у документі, там буде така фраза: «Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та будемо на боці України стільки, скільки знадобиться». Це формулювання важливе на тлі заяв окремих країн, зокрема Німеччини та Франції, про відкритість до переговорів про припинення вогню між Україною та Росією. Про саміт Великої Сімки, його наслідки ми поговоримо із Володимиром Огриско, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас, слава Україні!
Вітаю вас, пане Богдане, героям слава!
А скажіть, от що означають оці обіцянки безстрокової підтримки на практиці? Як ви це бачите? Це продовження буде тієї політики, яка вже є, чи все ж таки йдеться про певне посилення допомоги, чи якесь її переформатування?
Ну, думаю, що це дуже важлива політична заява, тому що тут головне слово «безстроковий». Це означає, що попри всі хитання, які ми спостерігаємо в позиціях деяких країн, загально колективний Захід буде допомагати нам всім тим, чим потрібно і скільки потрібно. І це ключовий меседж, який ми чуємо з цього саміту. І я думаю, що це якраз і надихає нас на продовження боротьби, бо ми не одні. Ми разом з усім цивілізованим світом.
Ми бачили вже, що відбувся ряд двосторонніх зустрічей, на яких обговорювалася війна в Україні. Зокрема, президент США Джо Байден зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном, власне, так? І вони обговорювали питання допомоги Україні. Як ви вважаєте, чи англосаксам вдалося вмовити стару Європу, власне, змінити своє бачення стосовно війни в Україні, адже знаємо, що у Британії і США інше трохи бачення, ніж у Франції і Німеччини?
Я думаю, що Шольца і Макрона переконали не англосакси, а переконали ті речі, які вони побачили, коли побували в Україні. І скажу вам відверто, я думаю, що емоційний вплив на всіх західних лідерів, які бувають там, де побували ще зовсім недавно російські бандити, справляє на них дуже серйозний вплив. І якщо ви згадаєте, як різко змінилася позиція Єврокомісії після того, як фон дер Ляєн побувала в Бучі. Те ж саме відбувається і з Макроном, і Шольцем, бо при всій товстошкурості багатьох західних політиків вони все ж таки залишаються людьми. І коли бачать результати діянь, злодіянь російської орди, то у них не може не змінюватися позиція. Ну, а відносно англосаксів, ви маєте рацію, я думаю, що вони розподілили ролі, і кожен з керівників, чи Джонсон, чи Байден, ще додатково пояснили і Макрону, і Шольцу, що та лінія, яка так чи інакше виринає з тих чи інших заяв цих лідерів про те, що треба шукати компроміси, треба не принижувати Росію і іншу політичну маячню, і треба забувати, а переходити на те, що давати більше зброї. І ці західні лідери, я думаю, прекрасно розуміють, що навіть окремі постачання дуже невеликих партій зброї насправді ситуацію не змінять. Треба приходити до більш потужних, серйозних кроків, які нарешті і покладуть край цій війні.
Як ви гадаєте, вдасться збільшити кількість поставок зброї? Зокрема, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявляв те, що G7 має відреагувати, зокрема, на вчорашні удари ракетні по Києву новими санкціями та збільшенням постачання важкої зброї в Україну. Як ви гадаєте, чи прислухаються до нього?
Ну, вчора вже, власне, політичні заяви були зроблені, і всі лідери одностайно засудили це чергове варварство. І тут, знаєте, от інколи дивуюся оцій дикій логіці, якщо можна її назвати логікою взагалі, того, що роблять за перебрігом. Тобто вони, як начебто, спеціально роблять речі, які ще більше посилюють на них санкційний тиск. Чи то, коли приїжджав сюди генсек ООН Гутєріш, чи зараз от на цій зустрічі, чи перед тим, як сюди приїжджали деякі інші лідери західних країн, росіяни саме в цей момент демонструють, що вони дикуни і варвари. І це, безумовно, лише додає емоційності в прийнятті рішень західними партнерами, і такі речі, безумовно, впливають, ну, для нас в позитивному сенсі, для росіян ще більше демонструють, що їх треба справді пресувати по всіх фронтах. Тому думаю, що вчорашні ці чергові прояви варварства, вони лише простимулюють західних партнерів на посилення санкцій проти Росії.
Ще, власне, на полях саміту чотири країни Великої Сімки домовилися, що найближчим часом заборонять імпорт російського золота. Йдеться про Велику Британію, США, Японію та Канаду. І, зокрема, ще Борис Джонсон закликав інших учасників G7 приєднуватися до цього бойкоту. А канцлер Німеччини Шольц сказав, що переговори щодо золота ще тривають. Як вважаєте, ось таке рішення, наскільки створить незручності для Росії?
Ну, спеціалісти вже порахували, що в річному вимірі це десь півтора десятка мільярдів доларів, які Росія недоотримає. Не критична сума, якщо ми беремо її надходження за енергоносії, але це по краплині, воно все складається докупи. Я думаю, що сьомий пакет санкцій, який зараз розробляється, попри те, що деякі країни Європейського Союзу, як, наприклад, та ж сама Угорщина, вже галасують, що, мовляв, досить, це достатньо, я думаю, він буде прийнятий. І там, сподіваюся, будуть передбачені нові, доволі цікаві елементи, які обмежуватимуть Росію ще більше. І за оцінками, ну, багатьох, в тому числі і критично мислячих російських економістів, які, правда, живуть тепер не в Росії, а за кордоном, ну, десь кінець літа, початок осені будуть доволі важкими для російської економіки, бо вона вичерпає всі свої попередні запаси, а далі розвиватися буде нема на чому. Отже, я думаю, ці чергові пакети санкцій такі матимуть наслідком те, що російська економіка почне, ну так, тихенько конати.
Пане Володимире, а ви дійсно так вважаєте? А як же те, що нафтове ембарго запрацює лише в кінці літа, в кінці року? Як же те, що газове ембарго ще не накладене?
Ви знаєте, все має кумулятивний ефект. Тому от якщо візьмемо вже те, що зараз працює, і ви бачите, що цілі галузі російської економіки припиняють фактично функціонувати. Ну, згадайте заклики пересісти на Побєди і Волги, і вам стане зрозуміло, що російська автомобільна промисловість таки справді конає. І це має такий собі, знаєте, ланцюговий ефект, бо автомобілебудування – це не один завод, а це мережа, яка охоплює величезну кількість підприємств, які є постачальниками кінцевого складальника. Так от, це запускається і це буде працювати максимально ефективно. Ну, згадайте ще, що все-таки закінчуються ці пільгові періоди там в 3-4-5 місяців, які встановили західні компанії, які виходять з російського ринку. А це означає, що якраз в цей час почнуться масові реальні звільнення, зросте безробіття, люди залишаться без роботи і без засобів для існування. Зараз вони ще отримують постфактум, хоча й не працюють якісь там виплати своїх колишніх власників, потім це закінчиться і так далі, і так далі. Тобто, попри все те, що ми залишаємося незадоволеними якістю цих санкцій, вони вже починають працювати. І сьогоднішній дефолт Росії як країни за невиплатими борговими зобов'язаннями.
Технічний теж, дефолт, давайте уточнимо.
Хоча і формальний. До сьогоднішнього дня Росія перебуває в стані фінансового дефолту офіційно. Вона не виплатила 100 мільйонів своїх боргів, доларів, хоча заявляє, що в неї такі можливості є, але через санкції, які введені на банківську систему, вона не може цього зробити. Тому формально дефолт оголошено. Отже, все це буде йти східні. І повторю ще раз, я тут посилаюся на думки на економістів, які вміють рахувати. От осінь буде дуже-дуже складною для російської економіки. А відтак все інше, що з цим пов'язано.
Пане Володимире, ми ще хотіли дізнатися вашу думку стосовно ситуації довкола Білорусі та Лукашенка. Вони з Путіним мали зустрітися 30-го числа в Гродно, просто поруч із Сувальським коридором, який відділяє так зване союзне государство Росії і Білорусі від російського анклаву Калінінграду. Але раптово плани змінилися, Путін замість цього поїде в турне країнами Центральної Азії, а Лукашенко був терміново викликаний на Крилим до Путіна в Петербург буквально от днями, де вони говорили про ядерну зброю. В контексті цього всього, як ви вважаєте, чого нам слід очікувати від Білорусі? Чи буде посилення агресії з Білорусі? І куди воно буде направлене? В нашу сторону чи в сторону НАТО, себто до Литви?
Знаєте, вчора мені сподобалося, що президент Зеленський дуже чітко і ясно звернувся до Білорусі і сказав, що треба ще раз і ще раз подумати, чи варто вмирати за біснуватого недофюрера. Я думаю, що це почули. Хоча, звичайно, той режим, який встановлений в Білорусі, не виключає того, що команда буде дана і якісь дії Збройні сили Білорусі змушені будуть вчиняти. Але думаю, що головна мета всього цього пересування і розмовами про ядерну зброю є лише в тому, щоб тримати в напрузі як Україну, так і НАТО. Ну, білоруси навряд чи можуть похвалитися надто потужною армією, надто досвідченою армією. Ну, так сталося, що вони лише теоретично мають відношення до практичних воєнних дій. Тому думаю, що головна мета всіх цих пересувань і розмов лише в тому, щоб стримувати певну кількість українських військ на північному кордоні. Ну і продовжувати тероризувати ядерним шантажем країни Заходу. Але я думаю, що і та, і інша річ, ну, є абсолютно безперспективними, тому що всі ці задуми читаються дуже, дуже легко і просто.
Стосовно цього ядерного шантажу, все ж хотілося б трошки докладніше розпитати. Чи може так статися, що, власне, Путін розмістить у Білорусі ядерну зброю, але буде погрожувати нею світу устами Лукашенка? Мовляв, ну от, це Лукашенко, це домовляйтеся з ним, так? Домовляйтеся з людиною, яка от вчора, наприклад, сказала, що Мінськ буде столицею Сполучених Штатів Америки, а я тут ні до чого, власне кажучи. Ну, от такий гібридний знову хід в насмішку над усіма міжнародними правилами і домовленостями.
Ні, знаєте, ні Путіна, ні Лукашенка вже серйозно ніхто не сприймає. Це очевидні речі. Ну, а ядерний шантаж – це єдине, що у них залишилося, бо більше, власне, аргументів нема жодних. Ну, Лукашенко – це справді вже шут гороховий, в прямому розумінні цього слова, на якого вже ніхто не реагує серйозно. От, а те, що через нього Путін намагатиметься продовжити цей шантаж, ну, так це так само очевидні речі. Тут нічого нового, але, повірте, попри цей шантаж, на Заході прекрасно розуміють, що цю останню червону лінію Путін ніколи не перетне, тому що сам хоче ще трошки пожити. Ну і, по-друге, йому цю лінію не дадуть перетнути його ж найближчі соратники в лапках, які дуже трусяться за своє майбутнє і за свої капітали, які вони розмістили на Заході. Тому далі розмов на тему справа піти не може. Навіть за умов, що в якийсь момент неадекватність Путіна перевершить ці очікування, повірте, там є достатньо народу, який прекрасно розуміє, чим це закінчиться.
Ми вже згадували, що Путін відвідає Таджикистан і Туркменістан буквально на тижні, і це буде його перше закордонне турне від 24 лютого. І, зокрема, в Ашхабаді він візьме участь у саміті прикаспійських держав, це Азербайджан, Казахстан, Іран, Туркменістан. Як ви вважаєте, на що він розраховує від цих країн, що він хоче досягти от в цій поїздці?
Ви знаєте, мене один колега, журналіст, запитав, чи це не буде вибачте, альтернативою, так би мовити, сімці. Ну, розумієте, вже зараз у Путіна всі дороги в світ зачинені, закриті, їх немає. Лишаються лише режими, які схожі, тобто авторитарні, диктаторські, там, де немає мови про права людини, здоровий глузд, економічний розвиток і таке інше. Тому Путіну нема куди більше їздити. А для того, щоб демонструвати, бодай, якусь значимість на міжнародній арені, крім цього безперспективного курсу на залякування, йому треба, бодай, кудись, але відбути. Ну, от знайшли такий чудовий привід, два середньоазійських диктаторських режими ось будуть розповідати, як вони один одного люблять і борються з світовим злом, і не більше.
Але ж для цього Путін навіть от взяв і порушив своє правило нікуди не їздити, виліз, так би мовити, із бункера і вперше кудись летить.
Так, це правда. Ну, знаєте, це ж теж ця бункерне сидіння, це теж має якісь негативні речі для суспільного сприйняття. Хоча говорити про суспільство в Росії, про громадянське суспільство, це явно передавати його там просто-напросто як такого немає. Це країна рабів, які зазирають в рот своєму диктатору і клянуться вірності від народження до смерті. Але поза тим, так чи інакше, пропагандистам треба розганяти думку про те, що от наш вождь, він не тільки героїчно протистоїть проклятому Заходу, але ж він так само налагоджує чудові зв'язки з такими ж самими диктаторами, як він сам. От, і, мовляв, світ насправді не є чорно-білим, а там багато країн, які насправді дуже люблять Російську Федерацію, таке інше. Ну, це суто пропагандистські речі, які потрібні для того, щоб годувати оце оболваняне населення чимось потенційно новим.
Тобто це буде приблизно як в ОДКБ. Ми побачили, вони посиділи, Лукашенко подивився у стелю, всі попозіхали і розбіглися.
Ну, буде ще обов'язково сімейне фото, буде ще заяви про те, що ми будемо спільно протистояти проклятому Заходу, і щось в такому ж дусі, але не більше. Практичного результату такі речі не дають жодним чином.
З Стосовно, ми про Велику Сімку поговорили, і ще хотів вас запитати про Велику Двадцятку і про саміт, який теж має статися восени. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що не буде, що вона проти бойкоту осіннього саміту Великої Двадцятки, навіть якщо у ньому візьме участь президент Володимир Путін. Як ви вважаєте, як може виглядати в такому випадку цей саміт, якщо на нього з'їдуться всі заявлені особи?
Ну, думаю, що це помилка пані фон дер Ляйн, тому що, ну, подивіться, багато західних лідерів, включаючи Байдена, офіційно, публічно назвали Путіна військовим злочинцем. Ну, хіба що можна повторити, пам'ятаєте, був такий самий саміт в Австралії, коли до нього ніхто не хотів підходити і поруч сідати. Якщо хіба що Путін хоче повторити такий варіант, то це можливо. Але я думаю, що до проведення цього саміту рішення буде змінено, тому що багато просто не матиме, ну, такої моральної можливості сісти за один стіл з людиною, яка фактично оголосила політику геноциду і вбивства незалежної країни. Думаю, що в позиціях, в тому числі фон дер Ляйн, відбудуться зміни до проведення цього саміту.
А от, власне, про Велику Сімку ще одне запитання. Вона ж колись була Великою Вісімкою. Там же ж колись сидів Путін разом з цими всіма лідерами за одним столом. Точніше, не з цими лідерами. Там уже всюди демократія поміняла президентів і прем'єрів на інших людей. Це один лише Путін, 20 років уже залишається президентом. А власне, як так сталося взагалі, що серед цивілізованих країн із розвиненими економіками, із демократією, так, ми дивимося на всі ці країни, Німеччина, Італія, США, Канада, Японія, опинилася бензоколонка?
От ви дуже правильно завершили своє запитання словом бензоколонка. А вона ж потрібна, якщо тим більше вигідно купувати у цієї бензоколонки продукцію, то чому ж від цього відмовлятися? І саме через це провідні західні лідери закривали очі на те, що робила Російська Федерація, ще починаючи з чеченських воєн. Адже, власне, ще тоді Росія застосувала практику винищення корінного народу, який жив на своїй землі. Згадайте, що було зроблено з Грозним, якого просто зрівняли з землею, там, іншими містами і так інше. Потім згадайте, що було в 2008 році відносно Грузії. Теж проковтнули. Фактично проковтнули і 14-й рік. І лише зараз нарешті зрозуміли, що якщо будуть ковтати і далі, то доберуться і до них. Тому тут просто причиною я бачу, ну, по-перше, глибоке нерозуміння сутності цієї спільноти, я би сказав, навіть не спільноти, а біомаси, яка живе от на цій величезній частині земної кулі. Друге, банальна жадібність, тобто намагання заробити на всьому, чому завгодно. І тут, як не згадаєш, одного англійського економіста, якого цитував Карл Маркс, що якщо прибуток 300%, то він і свою рідну маму продасть. От. Ну і все ж таки якась така, знаєте, ну, дивовижна, як на мене, надія, що цю біомасу можна перекувати на щось демократичне. Ну, от, мені здається, ці три ключові тези, теми, причини і вели до того, до чого привели сьогодні. А сьогодні вони за свою оцю бездарну політику будуть розплачуватися. Ну, слава Богу, поки що грошима, а ми розплачуємося кров'ю.
Пане Володимире, я вам дякую за цю розмову. На зв'язку зі студією Радіо НВ був Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії. Зараз ми робимо невелику інформаційну паузу, новини і продовжимо спеціальний ефір на Радіо НВ.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.